Міхал Андрасюк. Повня. Читає автор.
Гості у тебе були, каже, і не мав його ним голосі інтонації питання. Ага, підтверджаю, Петро з соколом неодлучним. Як ніколи раней на начлях застався, а раніцей посланець ад Рафаэля наведався. З Рафаэлем познайоміліся у нашай бібліотеці, шукав ён там свою картину. «Портрет молодого чалавека» називається. Немцы спалілі падчас вайны, і ён зайшоў даведацца, ці можна, як кніжку, вярнуць карціну да жыцця. На жаль, нашы паэты такімі справамі не займаюцца. А апроч паэтаў, нікога ў бібліятэку не пускаюць. А мне ўспомнілася ягоная іншая карціна. І шкада зрабілася гэтага Рафаэля. І я прыадчыніў дзверы ў майстэрню. Калі ўсе сыходзілі на спачын, ён забягаў кратком, хілком, пазбягаючы лішніх вачэй, і маляваў. Закончыў і сказаў: «Табе, Дмітрый, нічога не трэба, а нашчадкам тваім, усім пушчанскім вашым, аддзячу, пакажу ім шлях да свабоды. Як умею паказаць, так пакажу». А карціну ён дзесьці прыхаваў. Прыйдзе час, вернецца да людзей, калі памрэ апошні нашчадак таго, хто яе паліў, так сказаў. Петро як трымаецца, дзед нечакана саскоквае з астральнага ў зямное. Сам застаўся, воз і два конікі, а ведаеш, ён казаў, што быў з табой знаёмы, і гэта не дзіва, але ж нібыта і твайго дзеда Мацвея ведаў. Я наддумаў запытаць, а колькі ж гадоў яму. Але ці то не паспеў, ці то пасаромеўся. Амаль стагоддзе прайшло, як прапаў твой дзед. А Петро ўсё яшчэ ў жывых і, кажа, знаёмы быў з Мацвеем. Гэта як? Сяджу за сталом, дзед абыходзіць бясетку, напірае плячом на слупкі, тузае дашок, бачу згодны ківок галавы. Прысаджваецца, глядзіць на мяне. Людзі кажуць, другія паміраюць, а мы жывем, мы не смяротныя. Надкалі не ў голас кажуць, дык дзесьці ў душы ў кожнага думка такая плячецца. І пакуль жыве хаця б адзін чалавек, хто старэйшы за тваю памяць, жыве тваё перакананне ў несмяротнасць. Трымаю памяці старога Петра. Маю ўражанне, што ўсё гэта ўжо было. Ён і я, бясетка і цень ад яе пакладзены на траву месячным святлом і згодны ківок ягонай галавы. Дзе было? Тут. Калі? Калісьці? Даўно. Зараз гляне на яблыню і скажа: «А гэтай 70. Я садзіў у 44-м, але велікаватая ўжо была. Цвіла». І ўвосень дала плён. Паварочваецца тварам да старой яблыні, глядзіць на яе і кажа: «Добра летась старушка ўрадзіла яблыкаў, як зор на небе. Ведаеш, дзе пачынаецца неба? Не, там, адкуль бачыш людскія твары і чуеш галасы. З сапраўднага неба саскокваеш на зямлю, як з фурманкі, перакінуў нагу цераз драбіны і стаіш між людзьмі. Калі глядзіш на зямлю з высоты, усё здаецца маленькае, усё плоскае, далёкае і глухое. Гэта фальшывае неба. Пераблытаеш сапраўднае неба з фальшывым, звалішся, як камень. Пераблытаеш сапраўднае люстра з фальшывым, не пабачыш там ні праўды, ні свабоды. Запішы, можа спатрэбіцца для новай кнігі». Ніякавею перад ягонымі словамі пра фальшывае люстра. Свежая память выводит на поверхню светло-коричневые слои на желтом фоне. С неба доходит гул электромашинки. Нахабные, гучные, як узнятые эскадрой реактивных самолетов. Але добра разумею, что самолеты гудуть выключно в моей голове. А с другого боку, что дренное у электрогебліку? Что не так? И он только выручил меня, допомог, вернул сгубленный час. А выник отримался куды лепше за тое, чего можно досягнуть ручной приладой. Дедова долонь спокойно сунется в кишеню, копается там и вертается с ничем. «Палить хочется», — кажа. «Твои цигареты легкие, а я до папиросов привык был. Але что зробишь?» Няма того, что любишь, люби тое, что есть. Давай свою соломину. Одну хвилину, я зараз. Зрываюся с лавочки, лячу в ночь, хвалююся, чи знайду тое, что неколи засунулося в самое для лишних речов безпечное место в моей хате. На полицию за книжками, до яких я давно сгубил цікавость, и не беру их у руки долгие десятки годов. Есть. Ляжить, як некалі паклаў. При нагодзе хапаю на ляту адзіную кніжку, што засталася ад дзеда. Вокладка ўсё яшчэ аддае пахам пажарышча, і мільгае думка, што ён ніколі не выветрыцца, як папроку адрас тых, хто па тых ці іншых прычынах наважыўся падкласці агонь пад загорнутае ў паперу слова. Вяртаюся, дастаю з кішэні пачак папяросаў. Асцярожна кладу на лавачку. Дзед бярэ яго ў пальцы, набліжае да вачэй, разглядае літары і рисунак, і вочы закругляюцца ад здзіўлення. «Беламурканал», чытае па складах. «Ух ты! Дзе ўзяў? У вашых крамах такія не прадаюцца?» «Баба прывезла. Даўно таму яшчэ Савецкі Саюз быў». Выкурыў адну, не спадабалася, і так праляжалі гадоў пад 30. «Агню дай, у мяне ж свайго няма», глядзіць на мяне і камечыць у пальцах папяровую гільзу. Кладу запальнічку побач з папяросамі. Дзед працягвае руку, запальнічка саслізгвае ў траву. Схіляемся адначасова, я і ён. Перабіраем пальцамі зялёныя струны травы, і раптам мая далонь налятае на ягоную. І складваецца ўражанне, пралятае праз яе, як праз халоднае паветра. Зрываюся на ногі, раблю крок назад. Дзед робіць выгляд, што нічога не здарылася, разглядае запальнічку, націскае з аднаго канца і з другога, шукае, як дастаць з яе патрэбны сабе агонь. А я Беламоры ў 40-м бачыў. Мы круцілі казіныя ножкі з газеты і махоркі, і вартаўнікі круцілі. Але часам, пры нагодзе якіхсьці святаў, якіхсьці рэвалюцыяў ці перша маяў, не разбіраюся я ў гэтых чырвоных датах, вартаўнікі курылі сапраўдныя папяросы. Можа, як святочны сувенір ім давалі Беламоры. Мабыць, нас не частавалі. Пах ішоў ад гэтых папяросаў, аж кішкі скручваліся. Бачыш ты, колькі часу прайшло. Думаў, не давядзецца ўжо й панюхаць. А тут такая неспадзяванка. Дзед прыкурвае, зацягваецца, цераз складзены ў трубку вусны шпарка выдзімае дым вузенькай стужкай. Тягне еще раз. Вусны шчыльно зашпильваются, и теперь дымок выходит праз нос двума стужками. Тытунёвый пах спакушвае, и рука лезе у кишеню. Запалю я. Складу компанию.
Михал Андрасюк. Поуня. Читая автор.